Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Ni 7 godina posle martovskog nasilja na Kosovu i Metohiji nisu otkriveni nalogodavci i inspiratori pogroma Srba. Obnovljeno je malo kuća i stanova, a od 4000 proteranih Srba samo neznatan broj se vratio jer nema garancija za njihovu bezbednost.
Zbog nebezbednosti, zbog opstrukcije prištinskih vlasti, niti država Srbija, niti međunarodna zajednica nije mogla da učestvuje u obnovi tih kuća.
U Japanu se nastavlja borba sa vremenom da se spreči nuklearna katastrofa koju može da izazove lančana havarija svih 6 reaktora u Fukushimi 1. Stručna javnost u Srbiji ocenjuje da je odluka vlade o zabrani izvoza pšenice kasno stigla.
Država prilikom jesenje setve nije učinila ništa da obezbedi u svoje strateške rezerve i sada utiče na cenu hleba i na cenu brašna i dovoljnu obezbeđenost tržišta.
U Lajpcigu počeo jedan od najvećih sajmova knjiga, Srbija počasni gost. Vreme sutra oblačno, ali i dalje toplo. Najviša temperatura 18 stepeni. Danas se navršava 7 godina od velikog albanskog nasilja na Kosovu i Metohiji, kada su se na meti albanskih ekstremista našli Srbi, njihova imovina, spomenici kulture i svetinje Srpske pravoslavne crkve, a iz domova proterano više od 4000 ljudi. Povod za pogrom bila je kampanja albanskih medija u kojoj su lokalni Srbi optuženi da su naterali preko reke Ibar 6 albanskih dečaka iz sela Čabar kod Zubinog potoka i tako trojicu oterali u smrt. Tog i narednog dana na Kosovo je bila i novinarka drugog programa našeg radija Ljubica Ćetković. Evo šta je tada zabeležila.
Pucalo se, bacalo se bombe, oni su prešli ovamo, tu je suvišan svakakav komentar. Sve se ovo desilo pogrešnom informacijom da je neko dete, navodno da se neko dete su topilo gore, da su ih srpski mladići kućićima pojurile.
Cijelo Svinjare gorelo, znači sve kuće su zapaljene. Što je ostalo nezapaljeno, oni su počeli da pljačkaju i nosili su prema Kičiću.
Spala mi dete na pločice 48 sati, kako je to baza? Nemaju da se pokriju, nemaju hleba da jedu, bre, imaju stari ljudi. Tu ima dete od 6 meseci, to su bebe, bre, ljudi, pa ovo je humanitarna katastrofa, oni uopšte nisu normalni.
Napali su 100 muškaraca, pored 2000 francuskih vojnika, znači sve je bila namještaljka. Ljudi u kuće, oni pale kuće s jedne strane. I vojska, oni ne smeju, ne sme vojska, neće, nije ne sme. On ima pušku, ima napunjen, neće da puca na njija.
I najgore, to je to sve tom narodu, kuće ispred očiju, gledaju gore, kuće, gore kuću, vidi kako mu ruži, kako mu krade.
Ljudi bili u kući, oni kuću frcnuli od podruma, jedva su se izvukli, imali su ženu, bolesnu.
I vojska gleda.
U znak odmazde zbog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, u Nišu i Beogradu tada su zapaljene džamije, a u glavnom gradu je tokom nemira povređeno 17 građana i policajaca.
Predstavnici međunarodne zajednice ocenili su tada da je nasilje nad Srbima planirano i dobro orkestrirano, ali se ispostavilo da međunarodne snage nisu bile spremne ili nisu htele da ga osujete ili spreče. Ni do danas pogrom nad Srbima u pokrajini nije do kraja istražen, niti su pohapšeni organizatori i inspiratori nasilja. Od 270 uhapšenih Albanaca, 143 su osuđena, uglavnom na novčane ili manje zatvorske kazne.
I pored pritiska međunarodne zajednice, do sada je obnovljeno malo kuća i stanova, a od 4000 proteranih Srba samo se neznatan broj vratio jer nema garancija za njihovu bezbednost, pripremio Branislav Kostadinović.
U pogromu koji je počeo 17. marta 2004. godine, za dva dana ubijeno je 19 osoba, 950 ljudi je povređeno, a iz svojih domova proterano više od 4000 Srba. Etnički je očišćeno 6 gradova i 9 sela, zapaljeno ili teško oštećeno 935 srpskih kuća i 10 škola i domova zdravlja. Posebna meta bili su duhovno nasljeđe i kulturna baština srpskog naroda. Porušeno je i spaljeno 35 pravoslavnih crkava i manastira, uništeno više od 10.000 vrednih freski, ikona i drugih crkvenih relikvija. I pored obećanja vlasti kosovskih Albanaca i pritiska međunarodne zajednice, i posle 7 godina nije mnogo učinjeno u saniranju posljedica albanskog nasilja, kaže ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović.
Nažalost, u ovih 7 godina gotovo ništa nije urađeno u srpskim selima, znači posebno u ruralnim sredinama gde su Srbi živeli do 17. marta na obnovi popravci tih kuća, jer zbog nebezbednosti, zbog opstrukcije prištinskih vlasti, niti država Srbija, niti međunarodna zajednica nije mogla da učestvuje u obnovi tih kuća.
Vlada Srbije započela je izgradnju 70 kuća i 18 stanova u Badovcu, koji će biti završeni do kraja juna i u koje bi trebalo da se usele proterani Srbi iz Štimlja i još nekih mesta. Ministar Bogdanović uverava da su državi Srbiji vezane ruke i da rezultati nisu mogli da budu bolji.
U ovim okolnostima, ja ću biti iskren, nažalost nije mogla. Koliko god se mi trudili, koliko god pokušavali da dole promenimo neko stanje, znati sami da država Srbije dole niti ima svoju vojsku, niti policiju, niti može bilo kome da garantuje bezbednost.
Srbi, dakle, ni 7 godina posle martovskog pogroma nisu sigurni u svoju budućnost na Kosmetu. Pa se, recimo, niko nije vratio u etnički potpuno očišćenih 6 gradova i 9 sela. Bezbednost je glavni razlog za to, pa su u Zočištu i Sinjarevu i danas prazne kuće i stanovi, jer niko nije u stanju da garantuje povratnicima slobodu kretanja i obradu imanja, objašnjava ministar Bogdanović.
Pored nebezbednosti postoji jedan drugi problem, znači ne postoji politička volja da se ti ljudi vrate. Znate, vrati se dole ako nemate bezbednost, ako ne možete da se slobodno krećete čitavom teritorijom Kosova, ako ne možete da obrađujete svoje njive, svoju zemlju, kuća vam ne znači ništa.
Dijalog Beograda i Prištine, koji je nedavno počeo u Briselu, jedini je put da se postepeno rešavaju sporna pitanja, pa i posljedice martovskog pogroma i konačno postigne kompromis između srpskog i albanskog naroda, kaže ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović.
Za dijalog i kompromis zalaže se i Rusija, potvrdio je u intervju za naš radio ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin.
Prva vreća u Briselu pokazala što podhode...
Pregovori koji su počeli u Briselu neće se brzo završiti, a sam početak pokazuje da su strane veoma udaljene. Postoje konkretni problemi ljudi, bezbednost, kretanje, isprave, uslovi života. I to bi trebalo da se reši što pre, ali će pitanje statusa pre ili kasnije biti na dnevnom redu. U oba slučaja potrebna je jaka politička volja i strpljenje. Rusija će podržati onu opciju koja vodi kompromisu.
Ceo intervju sa ambasadorom Konuzinom biće objavljen u našoj emisiji Sedmica u nedelju u 10 časova, a opširni razgovor sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem povodom godišnjice martovskog nasilja moći ćete da čujete u današnjem magazinu U središtu pažnje od 17 časova.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine vodi istragu o zločinima u logoru Klečka i još jednom lokalitetu kojim je obuhvaćeno 29 osoba, javljaju agencije. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije od aprila 2009. godine vodi istragu protiv pripadnika OVK zbog sumnje da su u Klečki počinili više ratnih zločina nad civilima i zarobljenicima. Euleksov tužilac razgovarao sinoć sa Fatmirom Ljimajem u vezi sa njegovim statusom člana parlamenta, potvrdila je portparol Euleksa Irina Gudeljević, ne navodeći više detalje o tome. Prištinski mediji prenose da će se Ljimaj tokom dana ponovo pojaviti pred istražnim sudijom kada će biti odlučeno o njegovom pritvoru, prenose prištinski mediji.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Japanu se nastavlja borba sa vremenom da se spreči nuklearna katastrofa koju može da izazove lančana havarija svih 6 reaktora u Fukushimi 1. Helikopteri nadleću japansku nuklearku na koju bacaju morsku vodu kako bi ohladili pregrejani reaktor 3 i sprečili potpuno topljenje reaktora. U međuvremenu iz Fukushime je saopšteno da iz reaktora 2 izlazi beli dim. Strah od radijacije raste širom Japana i u okolnim zemljama. SAD, Velika Britanija i Francuska poslale su avione po svoje građane u Japan, a Kina priprema evakuaciju više hiljada svojih državljana iz Tokija. U Japanu je broj žrtava cunamija i zemljotresa porastao na 14.000, pripremila Tanja Miščević.
U hlađenje reaktora u Fukushimi 1 uskoro će se uključiti i vodeni topovi. Uprava centrale nada se da će tokom dana preko novoizgrađenog dalekovoda ponovo uspostaviti dotok struje do postrojenja, što je neophodno da se reaktiviraju sistemi za hlađenje. Prema najnovijim informacijama, temperature rastu u bazenima sa potrošenim gorivom i u 2 preostala reaktora. Ako bazeni ostanu bez vode, goruće šipke bi mogle da se istope ili zapale, posle čega bi se stvorio smrtonosni stepen radijacije. U međuvremenu, direktor Švedskog instituta za vojne istraživanja Erik De Geer upozorio je da se mala koncentracija radioaktivnih čestica kreće iz Japana u pravcu Severne Amerike, ali je istakao da je reč o količini koja nije opasna za ljude. Ivan Petrović, profesor nuklearne reaktorske fizike, smatra da ako havarija ostane na nivou na kojem je sada, neće biti opasnosti od radijacije u Japanu ili oko zemlje.
Da li ti reaktori mogu da se ohlade ako dođe do napajanja strujom i profunkcionišu, znači cevovodi, onda naravno realno je da se temperatura spusti. Ne treba zaboraviti da su to vrlo savremeni reaktori, znači koji imaju dva kontejnmenta, unutrašnji i spoljašnji, odnosno dva suda. Prvi je napravljen od betona i čelika, a drugi je od betona.
Petrović smatra da je panika od nuklearne katastrofe u Nemačkoj i Austriji, gde su rasprodati Geigerovi merači, neosnovana.
Predsjednik Srbije Boris Tadić upisao se u knjigu žalosti u ambasadi Japana u Beogradu i izrazio najdublje saučešće narodu te zemlje zbog tragedije koja je zadesila tu zemlju.
Ovo je trenutak kada se svet ujedinjuje u pomoći Japanu kao što je Japan uvek pomagao drugima, upisao je predsjednik Tadić u knjigu žalosti. Dodao je i da Srbija nikada neće zaboraviti solidarnost koju su građani Japana i njegova vlada iskazali u proteklom periodu.
U nastavku emisije pratimo i situaciju u Libiji.
Libijski pobunjenici su rasporedili artiljeriju, tenkove i helikoptere da bi odbili napad Gaddafijevih vojnika na strateški važan grad Adždabi, javlja britanski BBC. Ukoliko bi vladine trupe zauzele taj grad, bio bi im širom otvoren put za Bengazi, drugi po veličini libijski grad i ključno uporište pobunjenika. Libijska državna televizija javlja da su snage lojalne Gaddafiju zauzele grad Misrata. Stanovnici Misrata međutim obavestili su agenciju Reuters da je grad i dalje u rukama pobunjenika. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras treba da odluči da li će uvesti zonu zabrane letenja iznad Libije. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Susan Rice rekla je da bi svetska organizacija trebalo da razmotri i druge mere protiv režima pukovnika Gaddafija, koje bi išle i dalje od zone zabrane leta.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije održala je danas prvu sednicu u novom sastavu. U očekivanju saopštenja sa današnje sednice komentarišu se već donete odluke. Posle odluke vlade da na 3 meseca zabrani izvoz pšenice, agrarna javnost procenjuje da je ta mera donesena kasno i da će do sledeće žetve najverovatnije morati da se uveze određena količina žita i to pod uslovom da je bude na svetskom tržištu. O tome Petar Kočić.
Za razliku od sekretara Udruženja poljoprivrede Privredne komore Srbije Milana Prostrana, koji tvrdi da Srbija ima dovoljno pšenice do nove žetve i da ta mera neće ugroziti ekonomski položaj proizvođača pšenice, koji su proteklih 7 meseci napravili dobar posao i izvezli više od 600.000 tona, sekretar odbora poljoprivrede Privredne komore Vojvodine, Đorđe Bugarin, zabranu izvoza pšenice i brašna shvata kao jasan signal da imamo ozbiljnih problema sa zalihama.
Suština je otprilike ta da država prilikom jesenje setve i pa ja bih rekao pre svega u zadnjoj žetvi nije učinila ništa da obezbedi u svoje strateške rezerve dovoljnim količinama pšenice i da sada utiče na cenu hleba i na cenu brašna i dovoljnu obezbeđenost tržišta.
Tromesečna zabrana izvoza pšenice i brašna iz Srbije je administrativna odluka vlade koja neće značajnije uticati na cenu žita na domaćem tržištu, izjavio je direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković. Njegovo mišljenje deli i direktor produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin.
Mislim da će tržište samo po sebi odraditi nekim svojim mehanizmima takav, da kažem, posao da će cena ipak morati na neki način da se smiri, jer jednostavno mislim da ni finansijski potencijal i mogućnosti tražnje nisu toliko snažni i jaki da mogu da apsorbuju bilo koju ponudu po ovako visokim cenama. Ja ću vas podsjetiti da je cena pšenice trenutno kod nas jedna od najskupljih i najvećih cena pšenice u Evropi.
I sami poljoprivrednici su podeljenih ocena. Tako predsjednik Unije poljoprivrednika iz Sremske Mitrovice Zlatan Đurić pozdravlja zabranu izvoza pšenice kao konačno ozbiljnu meru države, od koje traži da ima isti odnos i prema kukuruzu.
Ono čime nismo zadovoljni, te mere je trebalo proširiti također i na kukuruz, jer ako se i dalje s ovim cenama nastavi, stočni fond je na ivici uništenja, bit će potpuno uništen.
Miroslav Kiš, predsjednik Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine, kaže da će zabrana izvoza biti loša za proizvođače jer će oboriti cenu nove pšenice.
Na ovaj način se pokušava uticati na tržišnu realnu cenu, znači da se pokuša oboriti i opet mi koji nemamo skladišne prostore i koji smo mali poljoprivredni proizvođači da se otkupi od nas što jeftinije kako bi kasnije neko ostvario, kao što smo svedoci, trostruki profit.
U svakom slučaju, neizvesnost ostaje. Pre svega zbog toga što niko u Srbiji nema pouzdan podatak o tome koliko smo zaista letos požnjeli pšenice. I zbog toga što se niko ozbiljan ovog trenutka ne usuđuje da prognozira koliki će novi rod biti, jer je od 480.000 hektara pšenice samo 1/3 zasejana u optimalnom roku i jer većina zemljoradnika nema novca za njenu prihranu.
Banke će u narednih nekoliko dana vladi dostaviti svoj predlog olakšica za otplatu kredita, izjavio je generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić. On nije želeo da otkrije detalje razgovora banaka i vlade o reprogramiranju kredita za građane, ali je naglasio da bi ubrzo po definisanju te mere trebalo razmisliti o podršci za zadužena preduzeća, koja su daleko neredovnije platiše od građana, beleži Milica Milovanović.
Po prvi put od osnivanja kreditnog biroa, zaduženost građana i preduzeća smanjuje se iz mjeseca u mjesec. Generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić, međutim, kaže da se radi o lošem signalu koji govori o osiromašenju građana, nedostatku novca za investicije kod domaćih kompanija i smanjenju privredne aktivnosti. Banke će vladi uskoro dostaviti svoj predlog za reprogramiranje kredita građana i trenutno nam je najteže da osmislimo program koji će biti pravičan prema svim klijentima, kaže Veroljub Dugalić.
Jer vi imate na jednoj strani one koji su uredni i plaćaju svoje obaveze. Imate na drugoj strani oni koji ne plaćaju svoje obaveze, kome pomagati. Dakle, još uvijek nismo definisali potpuno to rješenje, ali je umjesno postaviti takvo pitanje. I vrlo je teško naći jedan opšti pristup. Zato su banke više zainteresovane za pojedinačne slučajeve svojih klijenata, procenjuju i razloge zbog kojih neko dolazi u probleme i sl.
Kada je reč o urednosti otplate kredita, preduzeća su u daleko nepovoljnijem položaju u odnosu na fizička lica, pa bi bilo logično da posle programa za građane uslede i mere koje bi pomogle kompanijama, naglašava Dugalić.
Prvo, 2/3 kredita se odnosi na pravna lica. I drugo, mnogo je veća neurednost u plaćanju obaveza koje imaju kompanije i mnogo je veći broj tih loših zajmova kod privrede nego kod stanovništva. A to znači utoliko je i veći problem kod pravnih lica.
Banke ne očekuju od vlade da finansijski pomogne program olakšica za otplatu kredita, pošto su svesne da novca nema, rekao je Dugalić, koji se ipak nada da će Narodna banka Srbije svojom regulativom podržati dogovorene mere.
Slušate novosti dana. U narednim minutima govorimo o nastavku pregovora prosvetara koji su i dalje u štrajku i Ministarstva prosvete. Sindikati su spremni na kompromis.
Pristali bismo i na to da se možda i odloži protest ili da ga ne bude ili da ne bude mitinga, ali kažem pod uslovom naravno da taj protokol odgovara i nama i ministarstvu.
Počeo jedan od najvećih sajmova knjiga u svetu. Srbija u Lajpcigu ima status počasnog gosta.
Više od 40 naših pisaca predstavlja ovde svoja dela. 30 knjiga već je prevedeno na nemački jezik.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti.
Ni 7 godina posle martovskog nasilja na Kosovu i Metohiji nisu otkriveni nalagodavci i inspiratori pogroma Srba. Obnovljeno je malo kuće i stanova od 4000 proteranih Srba, samo neznatan broj se vratio jer nema garanciju za njihovu bezbednost. U Japanu se nastavlja borba sa vremenom da se spreči nuklearna katastrofa koju može da izazove lančana havarija svih 6 reaktora u Fukushimi 1. Stručna javnost u Srbiji ocenjuje da je odluka vlade o zabrani izvoza pšenice kasno stigla. I vrijeme sutra oblačno, ali i dalje toplo. Najviša temperatura 18 stepeni.
Skupština Srbije razmatra predloge odluka o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca, kao i članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija. U raspravi o predloženim kandidatima, opozicija posebno ukazuje na zadatke tužilaštva za ratne zločine, kao i ulogu tužilaca u sprečavanju nezakonitosti u postupcima privatizacije. Iz Doma Narodne skupštine, reporter je Zoran Vasković.
Na nedavno održanim izborima najviše glasova kolega javnih tužilaca dobilo je 3 kandidata. To su Branko Stamenković, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Danijela Sinđelić, javni tužilac u Drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu i Majda Rakić, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu. U raspravi o predloženim kandidatima poslanici opozicije govorili su i o radu i zadacima tužilaštva. Poslanik LDP-a Judita Popović posebno je ukazala da tužilaštvo za ratne zločine treba ozbiljnije da radi kako ne bi došlo u situaciju da odustane od pokrenutih postupaka.
Slučajevi kao što su Jurišić Purda, sada konkretno Divjak, ranije Ganić, govore o tome da se često ulazilo u neke postupke koji nanose samo štetu i državi i društvu, a i samom tužilaštvu.
U ime poslaničke grupe radikala, Petar Jojić je ocenio da tužilaštvo nije dovoljno angažovano u sprečavanju nezakonite privatizacije i nesavisnog rada stečajnih upravnika.
Stotine milijardi dolara opljačkano je u Srbiji kroz privatizaciju. Koliko je njih u procesu privatizacije procesuirano? Koje su njima kazne izrečene? i da li su uopšte bilo kakve kazne izrečene.
U danu za glasanje Skupština će se također izjasniti o predlogu odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija.
Demokratska stranka Srbije počela je sa prikupljanjem potpisa za peticiju kojom se javne ličnosti protive povezivanju lidera te stranke Vojislava Koštunice sa ubistvom premijera Zorana Đinđića. Peticiju je, kako je saopšteno, do sada potpisalo 114 istaknutih ličnosti, među kojima su akademici, profesori, pisci, dramski umjetnici, sportisti i novinari, zabeležila Ida Maričić.
Ono što se dešava Vojislavu Koštunici je neverovatno, rekao je dramski pisac i reditelj Siniša Kovačević. Preko noći, uz pomoć pojedinih državnih struktura i medija, on je od jednog mirnog političara postao kriminalac.
Rezime je da je Vojislav Koštunica lično naručio ubistvo Zorana Đinđića, a onda, nemajući poverenja u egzekutore, sam navukao fantomku i uzeo pušku. A da postoji najmanji dokaz o bilo kakvoj Koštuničinoj umešanosti u sve ovo, čak i onoj inspiratorskoj iz nehata, odavno bi on bio obezglavljen.
Profesorka Fakulteta političkih nauka Mirjana Vasović naglasila je da se kampanjom protiv Koštunice samo dodatno mistifikuje ceo slučaj.
Koštunica se ubacuje u jednu priču kriminalne jedne strukture koja je postojala klana i to je mit po sebi. A s druge strane neki akteri koji su u neposrednom dodiru bili sa akterima i sa okruženjem Đinđićevim suštinski se aboliraju.
Podsećamo, pre nekoliko dana peticiju su među prvima potpisali akademici Dobrica Ćosić, Matija Bečković i Kosta Čavoški. Oni su pozvali vlast da prekine kampanju protiv Vojislava Koštunice i da kriminalce traži i nađe među pravim kriminalcima.
Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je svim pripadnicima Vojne akademije dan te vojno-obrazovne ustanove 18. mart.
Tatić je ukazao da je značajno povećeno interesovanje za studije na Vojnoj akademiji kao i da je započet rad na zajedničkim studijskim programima sa drugim fakultetima Republike Srbije.
U vladi Srbije u ovim trenucima trebalo bi da budu nastavljeni pregovori sa sindikatima prosvete o materijalnom položaju zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, prekinuti polovinom februara. Sindikati su inače najavili da će 25. marta organizovati protestni miting u Beogradu i potpuno obustaviti rad ukoliko im bude umanjen drugi deo februarske zarade. Nataša Ćuković.
Pregovori su nastavljeni na zahtev tri sindikata i to na način da se ne prekidaju dok ne dođu do konačnog rešenja. Član pregovaračkog tima sindikata Jordan Stojanovski za naš program kaže da su dobili neformalna uveravanja o pomeranju stavova ministarstva, pa ukoliko do toga dođe, i sindikati su spremni da koriguju svoje stavove.
Mi ćemo nastupiti na pregovorima tako da prestane neka vrsta hajke s ovim smanjivanjem plata i s ovim socijalnom pričom što je nastala sada zbog toga što nije bilo pregovaranja. To ćemo kao prvo predložiti da se sa tim prestane, pa da onda uđemo u neki proces, kažem, pregovaranja sa retorikom. E sada, kažem, vezano za taj protest i to sve zavisi od toga šta ćemo potpisati. Ako to bude nešto dobro, kažem, pristali bismo i na to da se možda i odloži protest ili da ga ne bude ili da ne bude mitinga, ali kažem, pod uslovom, naravno, da taj protokol odgovara i nama i ministarstvu.
I ministar prosvete Žarko Obradović smatra da rešenje može da se nađe ako postoji dobra volja.
Dobra volja sa strane vlade apsolutno postoji i ako se setite istorije, nažalost, ovog događaja, vidjet ćete da u pojedinim delovima ovog štrajka nije postojalo potpuno razumevanje posljedica štrajka. Jer u ovom slučaju u najgoroj situaciji su deca zbog procesa obrazovanja i mi u vladi Republike Srbije apsolutno želimo da razgovaramo s sindikatima sa dobrom voljom da se problem reši.
U svakom slučaju, kako kažu predstavnici sindikata, danas neće doći do potpisivanja protokola, ali se nadaju da će bar približiti stavove i tako stvoriti mogućnost da se štrajk u prosveti završi.
O tome što su predstavnici vlade i sindikata dogovorili, više reći u našim narednim informativnim emisijama.
4000 građana Srbije starih od 15 godina koji nemaju završenu osnovnu školu imaće priliku da se u naredne 3 godine vrate u školu i tako dobiju drugu šansu da poboljšaju kvalitet svog svakodnevnog života kroz projekat Evropske unije. Druga šansa vredan 4 miliona evra. Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da je obrazovna struktura odraslog stanovništva nepovoljna jer osnovnu školu nema 23%, a 47% nema stručne kvalifikacije. Program Druga šansa pokriva nastavu redovnog osmogodišnjeg školovanja i obuku za jedno od 30 zanimanja. Nastava će se odvijati u 80 osnovnih i 75 srednjih stručnih škola.
Naftna industrija Srbije ove godine uložit će oko 40 miliona evra u projekte zaštite životne sredine, najavio je generalni direktor te kompanije Kiril Kravčenko. Resorni ministar Oliver Dulić kaže da je postignut dogovor da Gazprom Njeft i NIS finansiraju sanaciju takozvanog istorijskog zagađenja. Detaljnije Vladimir Šobot.
Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić najavio je da će sva istorijska zagađenja NIS-a, koja je ustanovio nezavisni ekološki revizor, biti sanirana i da za to neće biti utrošen ni dinar iz državnog budžeta.
Znamo da je procenjen iznos istorijskog zagađenja u NIS-u negde u vrednosti od oko 58 miliona eura. Mi smo se dogovorili da ovaj iznos bude finansiran većim delom od strane Gazprom Njefta, a manji delom od preduzeća NIS-u u kome država ima manjinsko učešće.
Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko rekao je da će do kraja 2014. godine ta kompanija uložiti oko 90 miliona evra u projekte zaštite životne sredine. Kravčenko kaže da je u prethodne dve godine već uloženo oko 30 miliona evra, a da su najveće investicije planirane za tekuću godinu.
Za ovu godinu mi planirat ćemo ulagati oko 40 miliona evra. Većina ovog novca će biti ulagana u rafineriju Pančeva, sumporna kiselina, to je punilište, osam projektov na Pančevo, mi imamo nekoliko projektov u drugih regionach Vojvodine, u Zrenjaninu, u Kikindi, gdje će biti čišćenje zemljišta.
Resorni ministar Oliver Dulić kaže da je, zahvaljujući ulaganjima NIS-a, situacija u Pančevu mnogo bolja i da taj grad više nije crna tačka Srbije.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Dosadašnji predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Nikola Hajdin ponovo je kandidovan za tu funkciju. Na današnjoj konferenciji SANU i ostali članovi izvršnog odbora akademije su ponovo predloženi za još jedan mandat. Opširnije Milena Božović-Manić.
Akademik Dragomir Vitorović istakao je da grupa članova SANU predlaže Nikolu Hajdina za predsjednika jer pored dobrih rezultata koje je pokazao u posljednjih 8 godina, stoji pitanje da li bi s obzirom na složenost prilika u zemlji i akademiji bio potreban kontinuitet u rukovođenju SANU. Akademik Vasilije Krestić usprotivio se njegovoj kandidaturi i istakao da je Hajdin isterao srpstvo iz akademije jer se stavio u službu političara koji su na vlasti.
Mora se postaviti pitanje ko je, zašto i na koji način uticao na to da SANU zanemi, da se marginalizuje, da izgubi dostojanstvo i ugled, da se pretvori u trabanta dnevne politike. Odgovornost nosi izvršni odbor predsjedništva SANU sa predsjednikom na čelu.
Potpredsjednici SANU Ljubisav Rakić, Nikola Tasić i generalni sekretar Dimitrije Stefanović predloženi su za još jedan mandat u izvršnom odboru Srpske akademije nauka i umjetnosti. Izborna skupština zakazana je za 7. april.
Sajam knjiga u Leipzigu, koji je prvi put organizovan još u 15. veku, okupio je izdavače iz 35 zemalja, a najviše ih je iz jugoistočne Evrope. Srbiji ove godine pripala posebna uloga. Iz Leipziga novinarka RTS-a Vesna Jovanović.
Srbija je zemlja u fokusu Lajpciškog sajma knjiga. Više od 40 naših pisaca predstavlja ovde svoja dela. 30 knjiga već je prevedeno na nemački jezik. Na svečanom otvaranju potpredsjednik vlade Božidar Đelić je između ostalog rekao: "Današnja manifestacija je i obaveza i nada. Kao evropska zemlja osjećamo obavezu da doprinesemo budućnosti našeg kontinenta." Predrag Marković, ministar kulture, je rekao: "Srbija je mala, ali knjiga će ponuditi jednom velikom jeziku ključ da otključa jedan mali jezik." Direktor sajma Oliver Cile podsjetio je da je iza organizatora veliki posao, a ako se taj rad nastavi i posle ovog sajma, razvijat će se magla po pitanju Srbije u glavama mnogih ljudi ovde u Nemačkoj, kaže. Sajam traje do 20. marta, a već su otvorena vrata prvog dana privukla hiljade posetilaca.
Jedna vest iz sporta.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu pošto je savladao Viktora Troickog sa 2-0. Naredni protivnik u borbi za polufinale mu je Francuz Richard Gasquet. Njih dvojica su se do sada sastajali 4 puta, a Đoković ima 3 trijumfa.
Višednevne visoke temperature prouzrokovale su naglo tapanje snega na Staroj planini, Crnom vrhu i Rtnju, zbog čega je došlo do naglog povećanja vodostaja Crnog i Belog Timoka kod Zaječara.
Crni Timok je prešao kotu od 250 cm, pa je u Zaječaru uvedena redovna odbrana od poplava. Reka se već izlila u atarima sela Vražogrnac i Zvezdan, kao i u delu Boljevačke opštine. Nivo Belog Timoka je u granicama normale.
Trenutna temperatura u Beogradu je 19 stepeni, vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno i dalje toplo, prepodne uglavnom suvo, posle podne uveče mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 12, maksimalna od 12 do 18 stepeni. U Beogradu oblačno i toplo, posle podne uveče povremeno kiša. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.